Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojeni su nacrti izvještaja o zemljama Zapadnog Balkana, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija.
To je evropski prostor i mislim da Evropski parlament i evropske institucije zbog svih tih poteškoća, neizvjesnosti koje postoje vanjskih utjecaja, treba biti više prisutan na prostoru Bosne i Hercegovine, kao ostalom na prostoru cijelog Zapadnog Balkana.
Predstavljena strategija zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Mi smo male siromašne zemlje i ukoliko ne uspemo da udružimo snage da zajedno na tom poslu radimo, efekat našeg truda će biti mnogo slabiji.
8 ljudi u svijetu ima bogatstvo kao pola stanovnika planete Zemlje.
Vjerojatno je fenomen raslojavanja, stvaranje takvog jaza između najbogatijih i najsiromašnijih jedan od fenomena o kojem se najviše govori, međutim, vrlo malo se radi.
Kakav je odnos crnogorske države prema invalidima?
O položaju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori govori podatak da država još uvijek nema brojku o svojim građanima sa invaliditetom.
Cijelo životno učenje na primjeru Unsko-Sanskog kantona.
Ova edukacija ima sa cilj osposobljavanje žena koje mogu nakon ove edukacije pokrenuti samostalni biznis ili se uključiti u nekakve referentne ugostiteljske objekte.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Na odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojeni su nacrti izvještaja o zemljama Zapadnog Balkana, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, u kojima Evropski parlament daje svoja gledišta na izvještaje o napretku koje je Evropska komisija objavila u jesen prošle godine. U Bosni i Hercegovini se povodom ovog izvještaja otvorila rasprava o novom uređenju, odnosno federalizaciji zemlje. To je stavilo u drugi plan brojne probleme koji su još uvijek na putu Bosne i Hercegovine do kandidatskog statusa. O njima je govorio Jozo Radoš, poslanik Hrvatske u parlamentu Europe.
Ima puno otvorenih pitanja kako će se provoditi plan reformi koji je usvojen, kako će funkcionirati vjerojatno najkompliciraniji koordinacijski mehanizam koji je jedna europska zemlja ikada imala i kako će asimetrična i nefunkcionalna država funkcionirati u budućnosti. Govorimo o potrebi institucionalnih reformi, ali okolnosti, činjenica da Bosna i Hercegovina počiva na međunarodnom sporazumu i njen ustav jednako tako, činjenica da su pokrovitelji toga sporazuma Sjedinjene Američke Države i Rusija, ne daje nadu da do takovih promjena može doći. Dakle, radi se o jednoj vrlo kompliciranoj situaciji u kojoj jedan dio Bosne i Hercegovine trajno izaziva zapravo opstojnost i postanje te države. To je, ponavljam, europski prostor i mislim da Europski parlament i europske institucije zbog svih tih poteškoća, neizvjesnosti koje postoje vanjskih utjecaja, treba biti više prisutan na prostoru Bosne i Hercegovine kao ostalom na prostoru cijelog Zapadnog Balkana.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske Ivan Jakovčić u razgovoru s crnogorskim premijerom Duškom Markovićem snažno je podržao europski put Crne Gore.
Skupina prijatelja Crne Gore odlučno zagovara što skoriji dovršetak pristupnih pregovora i ulazak Crne Gore u Europsku uniju, rekao je Jakovčić. U Europskom parlamentu ne postoje razmišljanja koja bi osporavala europsku orijentaciju crnogorske vlade, dodao je Jakovčić. Predstavljajući europsku agendu svoje vlade, Marković je naglasio da je uspješan završetak pristupnih pregovora s Europskom unijom, čemu je vlada Crne Gore u potpunosti predana, važan ne samo za građane te zemlje, već i za stabilnost cijelog Zapadnog Balkana. Svojom politikom Crna Gora podržava vanjsko-političko djelovanje i prioritete Europske unije, poručio je Marković. Zastupnika Jakovčića zanimao je i položaj manjina, osobito hrvatske manjine u Crnoj Gori. U razgovoru je ocijenio da u području prava manjina Crna Gora primjenjuje najviše europske standarde, što je jedan od bitnih uvjeta za uspješan dovršetak pristupnih pregovora. Premijer Marković prihvatio je poziv zastupnika Jakovčića da se tijekom svog sljedećeg boravka u Briselu sastane sa eurozastupnicima, članovima skupine prijatelja Crne Gore u Europskom parlamentu.
Vijesti iz Europske unije.
Delegacija Europske komisije koja provjerava napredak u poglavlju 23, pravosuđe i osnovna ljudska prava, boravit će u Srbiji 8. i 9. februara. Srbija u poglavlju 23 ima 50 prelaznih mjerila koje treba ispuniti, a kako se navodi u akcionom planu za to poglavlje, najvažnije koje nije ispunjeno je promjena Ustava i njegovo prilagođavanje pravilima Europske unije.
Vijesti iz Europske unije.
Njemačkoj će do kraja 2020. godine u sektoru medicinske njege nedostajati gotovo 220.000 kvalifikovanih radnika, što otvara vrata stotinama medicinskih sestara. Zbog toga je u Srbiji počelo s radom predstavništvo njemačke kompanije Spektra. Misija ove tek otvorene ekspoziture u Beogradu je da zaposli oko 1.350 bolničara iz Srbije. U firmi Spektra su procijenili da je taj kadar najtraženiji, govori Monija Počejković, direktorka Spektre.
To su uglavnom ljudi koji nemaju radnog iskustva, a mi smo tu kako u Srbiji, tako i u Njemačkoj da im pomognemo u doškolavanju da bi oni dobili svoje stručno zvanje. Garantujemo sve uslove kao što i njemački državljani imaju u našoj kompaniji.
Znanje njemačkog jezika je ključno za posao. U Spektri sa kandidatima rade na nostrifikaciji diplome, prikupljanju ostalih dokumenata, a potom im ponude ugovor. Sve je besplatno jer firma nije posrednik, već poslodavac.
Eurozona.
Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine predstavila je smjernice za strategiju zagovaranja ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Uniju na osnovu kojih bi se razvila regionalna strategija. Ona se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, Albaniju, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, a podrška stiže iz zemalja Višegradske skupine Poljske, Mađarske, Slovačke i Češke. O ovom projektu informiše Mirna Sadiković.
Istraživanje koje su provele organizacije iz zemalja Zapadnog Balkana okupljene oko projekta zagovaranja ulaska regiona u Europsku uniju pokazalo je da građani imaju uglavnom negativnu percepciju i o zemlji u kojoj žive i o regionu. Belma Čemalović iz Vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine govori o rezultatima istraživanja.
Znači, jako je teško bilo navesti ljude da nam kažu ono što je pozitivno u vas Bosne i Hercegovine i na koji to način Bosna i Hercegovina i regija može da da svoj pozitivan doprinos Europskoj uniji.
Saminić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji ocjenjuje da, uprkos napretku u saradnji zemalja regiona u mnogim oblastima, političke tenzije dominiraju u vijestima koje odlaze u zemlje Evropske unije.
U medijima na zapadu, pa time automatski i kod šire publike, predstava o regionu je zapravo loša. I dobre vesti kojih ima u regionu, mi ne plasiramo dovoljno ka Evropskoj uniji i ka široj publici u Evropskoj uniji. Mi smo zato formirali grupu za zagovaranje Zapadno-Balkanske šestorke, su institucije iz svih šest zemalja Zapadnog Balkana i ono što mi moramo da unapredimo, to je ne samo kod tih političkih struktura u pojedinim zemljama Evropske unije, kao što je na primjer Austrija koja zagovara dalje proširenje ka Zapadnom Balkanu, međutim taj stav ne preovlađuje kod njihove šire javnosti, kod publike.
Na popravljanju imidža Zapadnog Balkana u zemljama članicama Evropske unije trebalo bi raditi svakodnevno, budući da su globalna kretanja usmjerena ka nekim drugim pitanjima, poručuje direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović.
Sada smo svi okovani u jednom kontekstu koji se zapravo vrti i unutar Evropske unije, ali i globalno, u četiri ključne riječi. Trumpizam, Brexit, nacionalizam i populizam. Mislim da trebamo svi izaći iz okvira onoga što smo, kako smo do sad funkcionisali, što je bilo malo autistično, malo na neki način sebično i početi da pričamo pozitivno sami o sebi, jer imamo što reći i mislim da to trebamo unositi postepeno i u političku kulturu svake od zemalja unutar regije, kako bi se izbjegle retoričke tenzije koje vidimo vrlo često, bitno pogoršavaju odnose, bitno utiču na naše tržište i tako dalje.
U tom projektu učestvuju i organizacije iz zemalja Višegradske grupe Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske. Mihal Vit, istraživač u Evropskom centru u Pragu.
Glavni cilj projekta koji okuplja 8 zemalja regije i zemlje iz Višegradske četvorke jeste pronaći pozitivne razloge za pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Dakle, definisati šta bi Evropska unija dobila tim proširenjem.
Organizacije koje učestvuju u ovom projektu oformile su stručni tim za sprovođenje strategije zagovaranja pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, koji će osim pripreme i planiranja zadataka animirati i članove vlada da se aktivno uključe u popravljanje imidža i davanje argumentovanih razloga za još jedno proširenje evropske porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Reforme za Evropu.
Samo osmorica na svijetu posjeduje bogatstvo koliko i 3,6 milijardi ljudi na planeti, odnosno polovina svjetske populacije. Ovo su pokazali rezultati analize humanitarne organizacije Oxfam. O sve nepravednijem svijetu u kojem živimo i o sve većem jazu između bogatih i siromašnih govori Zijad Bečirović, direktor IFIMES-a, Međunarodnog instituta za bliskoistočne i evropske studije iz Ljubljane. Svaki deveti čovjek na planeti Zemlje liježe u krevet gladan s pitanjem kako sutra preživjeti dok njih osmorica imaju novca za više života. Koliko se uopšte savremeni svijet bavi ovim pitanjem?
Vjerojatno je fenomen raslojavanja u bogatstvu, odnosno stvaranje takvog jaza između najbogatijih i najsiromašnijih, jedan od fenomena o kojem se najviše govori, međutim vrlo malo se radi da se on iskorijeni, odnosno da se pokrenu procesi koji bi u budućnosti eliminirali tako enormne razlike. Mislim da je prije svega radi se o posljedici dominacije neoliberalnog poretka u svjetskom uređenju, koji je na neki način okarakteriziran s tri atributa. Da se radi u osnovi o jednom vulgarnom poretku u smislu njegovog razvoja, odnosno kulminacije u ovom periodu ili u periodu posle Drugog svjetskog rata. Znači, radi se onda o brutalnom i na kraju jednom dekadentnom svjetskom poretku. Jasno je da mora doći do promjene postojeće situacije u svijetu. Posljedice toga su se pokazali na nedavnim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je izabran čovjek koji nije promovirao ideologiju elite, mada sam dolazi iz elite, ali imamo i na svjetskom nivou zabrinutost, jednostavno što je svjetski poredak kroz sistem Ujedinjenih nacija napravljen tako da oslikava stanje 1945. godine, znači završetak rata. To se vidi i kroz Vijeće sigurnosti, kroz samu konstituciju cijelog sistema Ujedinjenih naroda, što ne oslikava realnu sliku stanja u svijetu. I upravo neoliberalni poredak ili dominacija tog poretka u svjetskim okvirima rađa jednu novu generaciju koja je u stvari neka vrsta planetarnog proletarijata koja se pokušava suprotstaviti jednom takvom sistemu.
Postoji li bilo kakav mehanizam koji bi zaustavio siromašenje ljudi, odrastanje generacija u bijedi, lišenih gotovo svih civilizacijskih dostignuća?
Zaista se radi o jednom možda od najkompleksnijih pitanja na koje je najteže dati odgovor i mislim da u svakom slučaju morat će se raditi korak po korak da bi se te anomalije ispravile, jer inače neće moći ovakav svjetski poredak funkcionisati na način na koji je do sada funkcionirao i to su već opomene. I samo Evropsku uniju, vidimo šta se dešava unutar Evropske unije, vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama koji mogu biti ilustrativni pokazatelji da je zaista na jednom svjetskom globalnom nivou potrebno uraditi više da se napravi jedan bolji svijet, uređeniji svijet.
Možemo, gospodine Bečiroviću, samo zamisliti bijes ogromne mase ljudi, jer svaki deveti čovjek u svijetu živi sa $2 dnevno.
Naravno, mislim da je ovdje potrebno tu socijalnu komponentu unijeti u novi svjetski poredak, a i naravno i u nacionalna zakonodavstva, jer jednostavno takva razlika, takvo socijalno raslojavanje ne vodi ovaj svijet ka dobremu i mislim da ukoliko se najodgovorniji političari, evo recimo pošto je Bosna i Hercegovina i region Zapadnog Balkana, imaju ambiciju da postanu punopravni članci Europske unije, Europska unija mora isto pronaći rješenja, jer kao asocijacija jednostavno ne odgovara potrebama i izazovima vremena u kojem se živi, jer imamo izbjegličku krizu, migrantsku krizu koja nije prouzrokovana samo ratovima, jednim dobrim dijelom je prouzrokovana upravo zbog te socijalne diferencijacije, ali naravno nekim drugim globalnim pojavama kao klimatske promjene, borba za vodne resurse i slično. Mislim da je jedna od velikih grešaka i politike Europske unije, a jednim dijelom i Sjedinjenih Američkih Država, što se uglavnom bavi posljedicama, a ne uzrocima. Mislim da je daleko potrebno više ulagati u te zemlje, da se one razvijaju, da se omogući život dostojan čovjeka.
Milijarderima je na ruku išlo mnogo toga, odnosno pogodovale su im brojne okolnosti, zakonodavstvo, poreski sistem i tako dalje. To je na drugoj strani zarobilo milijone ljudi u bijedi, kako je rekla Vini Bianjima, direktorka Oxfama.
A naravno radi se o okolnostima i radi se o ustavno-pravnim uređenjima, odnosno pravnim regulativama koje su mnogima omogućili da na takav način funkcioniraju i zasluže, jer upravo kapital, znači najmoćniji, najutjecajniji ljudi imaju utjecaj i na donošenje zakonodavstva i upravo to zakonodavstvo je prilagođeno njima da to bogatstvo šire na još legalniji način i to su pokazali studije OECD-a gdje jednostavno u recimo od 2008. do 2012. godine došlo do još većeg socijalnog raslojavanja bogatih i siromašnih, na što je čak upozoravao i OECD koji okuplja 30-ak najbogatijih država svijeta. Jednostavno i bogati su shvatili da i druga polovina svijeta ima život dostojan čovjeka, a ako ne budemo uskoro pronašli jednog globalnog odgovora, bojim se da može svijet zadesiti nova kriza ili neke nove nesreće za koje će biti kasno da se daju odgovarajući odgovori, jer ukoliko ne iskoristite situaciju kada se stvari mogu nadzirati i pronaći ove rješenja i koja se mogu realno implementirati, onda postaje sve kasno i onda postaje bespredmetno da li ste bogati siromašni, jer onda svijet ide u nekim vodi ka nekontrolisanim procesima koji mogu postati zaista zabrinjavajući.
Govorio je Zijad Bečirović, direktor IFIMES-a, Međunarodnog instituta za blisko istočne i evropske studije iz Ljubljane.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je danas stupio na snagu prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Bosne i Hercegovine, a proizvođači hrane upozoravaju da će zbog toga imati velike štete, te da čak proizvodnja hrane dolazi u pitanje, informiše Milorad Milojević.
I sam ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović priznao je da će u prvom redu udar nakon početka primjene adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju osjetiti mljekare. Ove godine bi se trebalo na BH tržištu naći 4,5 miliona tona mlijeka na koje se neće plaćati carina i prelev mani, rekao je Šarović. Poljoprivredni proizvođači iz Republike Srpske poslali su javno saopštenje u supotpis kolega iz Federacije BiH u kojem tvrde da je ugrožena kompletna poljoprivredna proizvodnja te traže stopiranje primjene adaptiranog sporazuma i ostavku Šarovića, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Ako nije zaživio sporazum sa Europskom unijom i sa njemačkom obećanjem njemačkog ministra, nije procijenjena šteta koja će biti poljoprivredi Bosne i Hercegovine, onda to nama daje za puno pravo da se taj sporazum jednostavno prekine dok se ne realizuju obećanja.
U Republici Srpskoj su izračunali da će šteta iznositi desetine miliona maraka već u prvoj godini primjene adaptiranog sporazuma. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Meni je žao što neke druge stvari koje su obećavane u ovom prethodnom periodu, što nismo dobili na vrijeme kada je to rečeno, niti analizu Svjetske banke i što nismo definisali šta su to bilo koje pomoći.
I federalni premijer Fadil Novalić svjestan je štetnih posljedica u primjeni izmijenjenog sporazuma.
Ministarstvo poljoprivrede radi na tome i dužno nam je vladu donijeti, znači negdje sad do marta, rješenje kako to amortizirati.
Dok vlasti kalkulišu, mnogi proizvođači jednostavno najavljuju gašenje proizvodnje, poput Save Vasiljevića iz okoline Gradiške koji se bavi uzgojem svinja.
Imam farmu koju sam uložio posljednji dinar, evo je prazno, to je žalostno. Još je žalostnije što mi je sin od 24 godine ostao da nastavi ovaj posao. Evo mora, on traži već posao, mora ići negdje.
Ministar Šarović je istakao i da će primjena izmijenjenog sporazuma i odgovarati na primjer proizvođačima voća i povrća, jer će od 2. februara moći da izvoze u Europsku uniju bez carina, a zadovoljni će biti i proizvođači svježe ribe, te izvoznici šećera i proizvođači vina.
O tome kako su organizovani poljoprivrednici Srbije govori Jovica Jakšić, Nezavisna asocijacija poljoprivrednih proizvođača.
Ako hoće poljoprivredni proizvođači da opstanu na ovom surovom tržištu poljoprivrednih proizvoda, da je to jedino rješenje, da ako se ujedine da će opstati i da će biti bliže Evropskoj uniji. Pošto Evropskoj uniji nije cilj da mi uđemo u Evropsku uniju i da ekonomski budemo oslabljeni, šta bi se desilo? Desilo bi se, otišli bi u Njemačku, Francusku, svi da radimo. Znači, Evropskoj uniji je cilj da nas ekonomski ojača i da ostane svako svoj na svome. Srbija kao i Bosna i Hercegovina je po tom pitanju u veoma dobrom položaju. Zbog čega? Zbog toga što može da koristi primjere prethodnih zemalja koji su grešili i da samim tim ne čini te greške.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nedostupno obrazovanje, težak put do radnog mjesta, otežano kretanje zbog arhitektonskih prepreka samo su neki od problema s kojim se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju. Ipak ima pozitivnih primjera, a jedan takav iz Crne Gore zabilježila je naša reporterka Jasna Vukičević.
U svakodnevnoj borbi s bolešću, predrasudama i marginalizacijom ključnu ulogu za osobe sa invaliditetom ima lokalna zajednica. Iskustvo je Admira Skenderija iz Budve, mladića u Kolicima, koji je student 2. godine Fakulteta za biznis i turizam.
Ja sam prvi put otkrio imam ovu bolest 2010. godine, kad sam počeo otežano da hodam. I onda smo prvi put pošli kod doktora da vidimo čemu se radi i na početku je naravno, kada otkrijete da imate neku bolest, veoma teško, koja pogotovo ne može da se izleči, onda je to veoma teško, ali vremenom čovjek prihvati sve i onda, znači, nastavio sam sa životom naravno, evo krenuo na fakultet i nastavljam dalje.
Čija podrška je bila presudna u cijelom tom procesu?
Iskreno, prvo društvo pa porodica. Znači, da nije bilo tog društva, mislim, porodica je važna, naravno, ali da je to bila porodica, to bi bila ona klasična podrška, znači, ajmo da vježba, ajmo vamo, ajmo namo, ali nije to, tu treba društvo koje će, oni, znači, s njima idete nekako kroz život, s njima najviše živite, a sa porodicom to je više ona kućna varijanta, da kažem.
Kada diplomira, Admir očekuje da će imati priliku za zaposlenje. To je međutim jedan od najvećih problema za osobe sa invaliditetom, jer rijetko koji poslodavac ispunjava zakonske propise o kvotama, a one propisuju da u firmama sa 20 do 50 zaposlenih treba da bude i najmanje jedno lice sa invaliditetom, dok ih poslodavci sa više od 50 zaposlenih moraju imati najmanje 5%. Kako većina poslodavaca to ne čini, civilni sektor je postao njihov najznačajniji poslodavac, kaže Mimo Korać iz Saveza Naša inicijativa, koji okuplja 20 udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju, sa oko 4000 članova.
Naprimo, mi već 2 godine u našem savezu zapošljavamo 8 lica sa invaliditetom. I tako da je nekako nesuvisla priča da lica sa invaliditetom ne mogu da rade. Ne mogu neke poslove, ali ima dosta toga što mogu. Dakle, treba se sjetiti, treba im pružiti šansu, treba slati za njih i pomoći. I naravno da mogu. Evo i sad upravo realizujemo isto jedan takav projekat, isto lokalno udruženje ispod Gorice. Ovoga puta 12 lica sa invaliditetom od 1. marta će da zaposli. Treba malo zasukati rukave, pisati projekte, tražiti sredstva, boriti se i zaista imati iskrenu želju da se zaposle lica sa invaliditetom.
Takvi primjeri zapošljavanja osoba sa invaliditetom, mogućnosti njihovog obrazovanja i snažan civilni sektor koji su oformila njihova udruženja, daju nadu doktorici Sonji Vasić da su standardi zapadne Europe u odnosu na osobe sa invaliditetom za Crnu Goru dostižni.
Ja sam živjela i u doba stare Jugoslavije i prošla sam i kroz rat. Mogu reći da je ranije postojalo isto neka vrsta solidarnosti, ali smo mi kao osobe sa invaliditetom morali da se prilagođavamo drugima. Danas, međutim, ja ipak primjećujem da se društvo pokušava da prilagodi osobama sa invaliditetom. Pozitivno stanje ide sporo, to je ključna riječ, ali tako je realnost.
O položaju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori govori podatak da država još uvijek nema brojku o svojim građanima sa invaliditetom. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da ih je oko 10% ukupne populacije.
Eurozona.
Nastavljajući našu seriju razgovora o cjeloživotnom učenju i prekvalifikaciji kako bi se osigurao posao, u ovoj emisiji bilježimo priču iz Bihaća o ženama koje su stekle nova znanja u oblasti pripreme hrane, ali i njene isporuke. Evo šta je zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Ni 10-godišnja potraga za poslom, ni sumorne statistike nisu obeshrabrile 34-godišnju Bišćanku Jasminu Kadić, koja ne gubi nadu i radi na sebi i educira se u oblasti koja bi mogla rezultirati samozapošljavanjem i konačnim brisanjem njenog imena sa evidencije za zapošljavanje. Zato nije ni jedne minute razmišljala kada ju se pružila prilika da kao nezaposlena učestvuje u intenzivnoj obuci za catering koji je organizirao Centar za edukaciju i istraživanje Nahla iz Bihaća.
Jako volim kuhanje i to me odmah na prvi moment privuklo. Planiram nešto u budućnosti, za sada nek to ostane malo tajna.
Među 20 polaznika 15 je nezaposlenih žena, a 5 je zaposlenih. Neke su početnice, a neke već imaju određena iskustva u ugostiteljstvu, pa kroz lično usavršavanje žele svoje usluge podići na viši nivo.
Nabira Nanić, dolazim iz Kušina. Ovo je jedan veliki plus za mene.
Zove se Alen Handukić. Ja sam zaposlen već dugi niz godina, radim u ugostiteljstvu. A inače ovo je sad nova ta grana catering koja je kod nas sve više i više zastupljena. Inače to volim raditi i došao sam sad da se usavršim.
Muhiba Modrenja, motivisana sam sa nečim novim, što prvi put vidim u Bihaću i uskoro ću da ponudim građanima Bihaća ovako nešto prelijepo.
Zovem se Đulić Amira, nezaposlena sam, na birovu sam za zapošljavanje. Ano, ovdje puno se može naučiti. Apelujem svim ženama koje su nezaposlene da dođu, bez obzira na ovakve kurse, imaju i drugi kurse, jako interesantni.
Intenzivnom obukom kroz 64 sata teoretske i praktične nastave objedinjena su znanja i vještine u oblasti ugostiteljstva, kuharstva, poslastičarstva i cateringa, ali i poslovne vještine poput profesionalnog odnosa sa kupcima, marketinga i prodaje, poslovnog planiranja i znanja iz zakonske regulative. Ovo je posebno bitno obzirom na činjenicu da Bihać i Unsko-sanski kanton upravo turizam vide kao razvojnu šansu i boljitak ovog dijela Bosne i Hercegovine. Hamid Kurjaković, stručni savjetnik za kvalitet i sigurnost hrane, član udruženja kuhara Bosne i Hercegovine, voditelj edukacije.
Ova edukacija ima sa cilj osposobljavanja žena koje mogu nakon ove edukacije pokrenuti samostalni biznis ili se uključiti u nekakve referentne ugostiteljske objekte na nivou kantona Unsko-sanskog. Uključivanje žene u privredne djelatnosti, u turističke posebno jer turizam u zamahu u ovom regionu, tako da vjerujemo da će ova edukacija donijeti jedne nove snage, nove ideje, novu kreativnost, da će doprinijeti poboljšanju nivoa kvalitete ugostiteljske ponude u Bihaću i u regionu.
Suada Čović, koordinatorica projekta ispred Nahle Bihać.
Nastojaćemo da ih usmjerimo, da ih obrazujemo, odnosno da im pružimo mogućnosti da se upoznaju sa načinima izrade biznis planova, za zakonske regulative, za samozapošljavanje, za pokretanje vlastitih obrta, marketinga, internet marketinga i sve ono što je potrebno za jednog obrtnika da treba da poznaje prilikom pokretanja vlastitog obrta. Nadamo se da će one usvajanjem ovih vještina i kompetencija i razvojem turizma ovdje kod nas moći biti konkurentnije na tržištu rada, da će pokrenuti vlastiti biznis ili čak lakše naći svoj posao s obzirom da je njih 15 već nezaposleno duže vremena.
Radionice još uvijek traju, a naučeno su već pokazali pripremivši bogatu trpezu kojom su oduševile svoje prijatelje i brojne goste.
Mileva Zulić, predsjednica sam kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma Behar. Zaista smo očarani. Posebno je nešto neobično kod nas i u stvari od početka, od same ideje, baš mi se svidjelo jer se provlači zdrava hrana.
Muhamed, fantastično su ove pripremljene, slani i slatki zalogaj.
Fatima Šušnjar.
Probala sam krekere od sezama, probala sam riblju paštetu, fritule, frape, oduševljena sam.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.